كورسارا في البحر تاعنا. المديتيران رات تقلبيه ربحيه تطباتيه في الافنتوري تاع البحاره كورسارا فوستوما كبير تمالتين لراري قطعوا ألبوم يتقابدوا بشي كاشكرو نيسو مهازن ليناردو. من جديد نسلم لكم ونلقاكم عالتيني اديزيوني تاتيني سنسي لكورسارا في البحراتانا متى وهت إيس للأول سنسي لكن فيها 18 الجمعة دنيا لوشرين اديزيوني لوشرين جمعة اللي كوازي 50 منوتا كل جمعة بشي موت يويهور مزوئين انك بشي نقرأ موزيكا حفنا درابي وكل عش يكونين من منكم اللي نابرتسا حفنا يدو اللي نابرتساو الموزيكا اللي مش solita, xikultant tkun mażula. Niprova li nażel mużika fejn nista, skont is-suġġett li nkunu qegħdin nittrattaw, li tkun ukoll ma tantx instemet f'Malta, mhux biex bl-internet illum ma tismax li trid, imma dina nfittex daw is-sorsi ħafna drabi Pariġi fejn ikun hemm fejn hemm mhux vera espożizzjoni kbira ta' dak li huma ħwejjeġ li jirrikjedu titwila fid-dinja tal-Vant, fid-dinja Arbija, fid-dinja Torka, fid-dinja Mediterranja tal-Imodi u anke tal-lum. U għalhekk postijiet bħal l-Istitut Arbi Mondjali wieħed ifittex u jimraħ u postijiet oħra simili u għalhekk isibhom. Fil-fatt ikolli ngħidu nammetti jiena li dina n-namra li ħafna mill-modi tagħna li daħħal fih ma jeskludix għax hawnhekk li forsi fil-modi konna nagħmlu żball li donna konna nistħu ninkludu il-parti tal-Vant semitika Arbija tagħna tal-ħajja tagħna. Illum il-ġurnata ovvjament suppost ħriġna minna għaz in-nies li huma magħhom miftuħ ħarġu minna żgur. U jiena jkolli ngħid li l-iktar li sirt narafa dik id-dinja, l-iktar li tqajt magħha, l-iktar li sirt nafa hija propju għall-imħabba tiegħi lejn il-kultura Franċiża. Il-kultura Franċiża hija sposta ħafna għal dan din id-dinja, id-dinja tal-Vant, id-dinja tat-Torok, id-dinja Musulmana, id-dinja tal-Imperu tal-Ottomani, id-dinja tal-Arab, tal-Kursara allura. Id-dinja li l-kavalleri kienu jgħixu u jħabtuha magħhom kuljum, qas ngħidu jiġġieldu magħhom kif konna naħsbu għax kellhom wisq kummerċ biex ngħidu biss il-partijiet tal-gwerer jew tal-ġlieda bħal meta jiġrilek fi gwerra oħra tal-punent, l-gwerra li għaddiet tagħna, pereżempju, Malta, il-Ġermanja u l-Italja kienu fuq in-naħal oħra kontrarja tagħna, ma tidħol f'moħħatta u Malta llum illi ma jistudjax jew ma jinnamrax ma ħwejjex Taljani jew Ġermaniżi, biżejjed insemmu l-futbol il-Euro bħalissa kemm huwa kanit u kemm daw iż-żewġ pajjiżi għandhom segwaċi għoli interessanti hawnhekk barra turizmu, barra ħbieb, barra n-nies miż-żewġejn il daw il-pajjiżi. U da ilu biss 60 sena u ma jidħolx f'moħħna li ngħidu li din il-ħaġa 60-70 sena kważi, li din il-ħaġa nistmerruha jew warbuha jew naħbuha għasep wara ħaġa ta' assedju li ġara 400 sena ilu. Ġifieri xikultant konna nesaġeraw forsi wkoll biex nidru sbaħ mal-barranin li aħna konna naħsbu li jarawna aħjar jekk nitilfu parti mill-wirt tagħna. Dan huwa diskors. Forsi, ripetuħ xi kultant ma x'għandir jgħin biex noħolqu dana il-forum li għandna bżonn ngħaddu anki lill-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Allum ningrazzjaw l-alla indipendenti inħossuna inqas inferjuri u ma rridux noqogħdu noġbu lill-barrani u noqogħdu nfittxu dak il-barrani kemm il-ladu kellu jew għandu jew li aħjar ma nidrux ma' dak il-barrani li b'xi mod jarawna koroħ l-oħrajn tal-Punent jew tal-Ewropa jew xi ħadd li ndaħlu f'moħħna li aħna inferjuri għalih. Din hija dawa diskors li nirringrazzjaw l-alla ħirġien minnu veloċità interessanti u jalla l-ġenerazzjoni ta' warajna jitkellmu nqas fuq għax qas ikunu jafu bih. Naħseb f'żmien 50 sena se jkun hawn ħafna nies hawn Malta li bil-kemm jiftakru li konna taħt l-Ingliżi semmuha bħalma konna taħt il-Franċiżi, bħalma konna taħt il-Kavalliri u l-oħrajn qabilhom. Għafemmek fuq dak il-diskors, imma nu għost najt li fosx inġima, sibna ħafna xinajdu, tant dan il-sujġett jgħat fuċ l-ilma biex najdu għek ma kullħat li anki daw il-konferenzi internazjonali, semmetilkom ta' Mejju, aħna nisabu f'Ġunju 2008, dawn huma konferenzi li aħna nixorbu minnhom. Jiena ngħid għalija nkun għassa ħafna fejn isiru nfittex il-ktibiet li jkunu ġew ippreżentati, nara minn huma n-nies, ġieli nikkuntattihom, ġieli nixtri l-kotba li jkunu ħarġu jew ir-rapporti. Għaliex is-suġġett qed niffukaw fuqu b'mod u għatfadlinna sal-axħar tas-sajf niffukaw fuqu. Qabel ma ngħaddi għal mistieden tiegħi tal-lum, li huwa mistieden ikolli ngħid differenti minn dawk kollha ta' qablu, tindunaw minn hawn ftit ieħor għaliex. Imma qabel se nittawlu bħalma nagħmlu s-soltu f'dina l-riċerka li taqralna Kathleen Mamo, din ir-riċerka din id-darba tfajtajnejja fuq xi ħaġa li aħna nafu diġà bħalma semmejt l-assedju l-kbir ftit qablu x'vera fl-1530. Il-gżejjer tagħna ingħataw minn Karlu V lill-Kavalleri l-Ordni ta' San Ġwan li kienet għadha kemm tilfet fl-1522 Rodi. U ħafna drabi dik narawha mifruda minn forzi oħra li probabbli konsegwenza tagħhom Karlu V l-Ewropej iddeċidew li għaddu daw il-gżejjer lill-Kavalleri. Meta tkun żgħir tistudja l-iskola taħseb li għaddawhomlhom biex jagħmluhom pjaċira xi msier kienet jiġġerrew, daw kienu Sirakuża mill-lanqas l-aħħar tliet snin qabel ġewwaw probabbli. Imma meta tiftaħ sewwa u l-kors huwa fenomenu enormi li misli kulħadd fil-ħajja ta' kuljum f'ħafna pajjiżi tal-Mediterran u l fuq minnhom, imma meta tara tinduna li kienet qiegħda tiġi ffurmata speċi linja ta' difiża Naplis għalija Malta biex tilqa kontra l-espansjoni politika tal-Islam, tal-Ottomani. Miex iktar il-reliġjon tas-seklu 7 li daħlet Spanja, Franza, Poitier, b'dak il-furur ta' reliġjon ġdija għaw ġdida, eccetera. Li issa forza qawwija li ma tistax tinjora li tinsab fil-Mediterran, tinsab Istanbul, mhux daqshekk il-bot mill-potenzi l-oħra tal-Punent. U li daw qegħdin tant preżenti fil-Mediterran, tant saħħithom fil-Mediterran, qed jikkummerċjaw, qegħdin ibiegħu u jixtru l-irsiera, qegħdin jaħtfu l-affarijiet li jiġu f'idejhom u bħalhom qegħdin nagħmlu aħna u dawk li huma fil-Punent. U mbagħad hemm nies differenti, qed jilagħbu l-logħba ħafna nies. Għandek lill-Franza impikata diġà ma' Karlu V. Ħabba t-titlu, imma fl-istess ħin edha hemmhekk titħabat Franza biex tagħmel alleanza qawwija ma' dan l-għadu tal-insara. U kif jarawh dak iż-żmien il-Papa u l-oħrajn. U Malta daħlet tisfen propju fin-nofs meta l-Kavalliri ġewgħu li ma ġewx bl-intenzjoni li jiddefendu lil Malta per se, ovvjament, imma ġew biex il-linja Ewropea tibda minn hawn. Kif għadha sallum, mhux vera aħna nisabu fl-Unjoni Ewropea llum u ħadd ma jista' jiġħed li l-Unjoni Ewropea għalkemm ovvjament daħlet lil Malta għaliex ħaqqa għaliex jixir ilna għaliex m'għandna xejn inferjuri iktar mill-Ewropej għax aħna Ewropej wara kollox għax ekonomikament għaddejna mill-eżami. Daw kollha tajbin u jalla nibqgħu nifirħu bihom u niftaħru bihom għaliex hija bigburija b'sens ta' gburija naħseb li issa ngħidu li aħna membri tal-Unjoni Ewropea. Anki jekk mhijiex l-aqwa unjoni fid-dinja ekonomika. Imma aħna qegħdin hemm u qegħdin ma' dawk li aħna qsamna ħafna mill-ideali, mill-kultura tagħna u allura naħseb qegħdin f'postna ħafna. Imma fl-istess ħin irridu naċċettaw ukoll li l-Unjoni Ewropea rebħet frontiera li tibda ma' kontinent ieħor, li tibda ma' d-dinja tal-Arab, li tibda ma' d-dinja tal-Musulmani din in-naħa tad-dinja, mela allura aħna wkoll qegħdin fl-Ewropa għaliex għandna kontribut nagħtu u għaliex aħjar inkunu ma' tal-Ewropa milli nkunu kontra dawk tal-Ewropa anki għalihom jiġifieri mhux għalina biss. U dan araw mill-movimenti tal-klandestini li wara kollox qed naqala waħna d-daqqa l-ewwel daqqa min-naħa tal-Afrika ta' fuq għall-klandestini li jiġu qed nifrankaw ċertu nies ammont ta' nies li jmorru l-Ewropa, ġifieri għax daw qed jarawna attirazzjoni ikbar għax qegħdin fl-Ewropa wkoll aħna mhux biex jisalvaw mill-Arqa biss. U ġifieri id-diskors dejjem jikber u dejjem il-baħar. ed jem li bħratana. U dejjem, allura joħodna l-ura lejn il-korsa. U għalek, nistedin kom issa segwu din il-prezentazzjoni li ħarġet ukoll minn konferenza oħra tal-2004 li kienet il-Navigation du Savoir li kienet ħares lejn pajzaġġi mediterrani u li minna ħareġ frott ieħor minn riċerkaturi oħra ta' kif inħarsu wkoll għaliex Malta wara kollox propju fl-1530 għaddiet f'idej potenza bil-barka, bix-xewqa, bil-pjan tal-imperatur biex ngħidulu hekk Ewropej, Ewropew ta' dak iż-żmien. Interessanti narawha minn din il-perspettiva. Ejja nisimgħu.
Matul din is-sensiela kur sara fl-Pratana, diffiċli ma niltaqgħux ma' ismijiet ta' pirati li kienu jaħdmu taħt kundizzjonijiet differenti u għalhekk jissejħu b'xi isem differenti. Kull reġjun, kull nazzjon kellu l-pirati tiegħu b'isem varjat ħafna drabi biskop li jispjega ċar kif oriġinaw jew x'kien xogħolhom. Naraw minn fejn oriġinaw dawn l-ismijiet u x'kienu jfissru. Il-kursar, bl-Ingliż privateer, kellu l-led mark. Ittra li tkun ħarġet minijiet ir-re jew ir-reġina għalkemm spiss kien jiġri li ma kienu jkunu jafu b'xejn qabel tartwis. Dan id-dokument kien iservi biex il-pajjiż juri li dan il-baħħar kienet iservi fl-armata awżiljarja tiegħu. Jekk inqabad waqt il-qadi ta' dmirjietu, kien biżejjed juri d-dokument u ma jiġix mgħallaq. Xi drabi madankollu kien hemm kursara li kienu jabbużaw minn dan id-dokument u jaslu xorta waħda biex jisirqu joqtlu negozjanti bħalma jagħmlu l-pirati. L-aktar li kienu jeżistu l-kursara kien matul 300 sena bejn is-seklu 16 u dak 19. Il-pirata, mill-Grieg peirates, li tfisser ħawtiel jew dak li jittanta xortieħ, jaħdem għar-rasu, fuori leġġe. Ibaħħar, jaħtaf u jisraq bla rispett lejn ebda nazzjonalità. Jekk inqabad kien jiġi mgħallaq fl-għoli u fil-qasir. Fil-għoli biex jaraħ kulħadd u fil-qasir biex jifrankaw il-ħabel li jdendluh bih. Bustier li tfisser letteralment hook mash-shot ġejja mill-kelma fjamminga Freebooter li huwa kursar tal-arċipelgu tal-Gżejjer Antil. Kien moħħu jsus wara l-Ispanjoli fis-seklu 17 u 18. Il-kelma qabdet fis-seklu 17 qrib l-1690 iżda bdiet tintuża l-ewwel minn Dutet fl-1667. L-Ingliżi kienu traduċewha għal Freebooter, letteralment parbwiet bla bandiera. Fil-waqt li l-Franċiżi sejħulhom flibustier. Imbagħad insibu lil Bukkanier ġejja mill-lingwa tal-Karibew Bukan li kienet tiddeskrivi lil dawk li kienu jikkaċċaw l-annimali selvaġġi. Dawn kienu jiffumigaw il-laħam fl-istil tal-Indjani Arawak u wara jbigħu il-ġilda li tinqala. Dan il-proċess kien jissejjaħ Bukanaġ. Dawn il-bukaniera bdew xogħolhom fuq il-gżira ta' Hispaniola, li dak iż-żmien kienet ta' Spanja, illum Haiti u r-Repubblika Dominikana. Il-mod kif l-Ispanjoli kienu jfittxuhom biex iwaqfulhom id-drawwiet illegali tagħhom wassal biex il-bukaniera spiċċaw inaqdu mal-flibustiera. Insomma, kollha pirati kontra l-liġi. Fl-aħħar insibu l-furbani, mill-verb antik Franċiż frobannir, letteralment tiġġerra barra l-pajjiż. Il-furban, kelma komuni fostna wkoll, kien pirata li kapaċi tal-armata sħiħa fuq il-baħar għal rasu, mingħajr ebda dokument uffiċjali mingħand ħadd. U fl-aħħar nett insibu wkoll il-kontrabandier, kummerċjant klandestin. Spiss kien jinnegozja oġġetti projbiti u ma jersaqx lejn id-dwana.
Mela, emmek il-rabta tagħna mal-ġirien tagħna, f'dal każ sqallija, kif ġiet imsaħħa bil-preżenza tal-Kavalieri Malta biex iċkejkna Malta bħala fortizza taqdi lill-potenzi kbar Ewropej ħalli l-għadu hawnhekk mhux għadu iżjed tar-reliġjon biss, ma iżjed u iżjed ekonomiku ta' proprjetà ta' politika. L-għadu ma jirfis saqajħ fuq il-kontinent bi puwad bamana tefa ta' ġibla l-bot minna l-fuq. Mela, naħseb li dikka kienet interessanti, naħseb il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu aktar f'dik il-linja intawlu għanaqra u naslu forsi fi żmien l-assedju ukoll. Min hawnhekk se ngħaddu għal dak il-mistieden li għadtilkom huwa differenti. Fosxin ġimgħa qatt ma kenniex mistieden ta' dan it-tip. Għaliex? Għax huwa mistieden żagħżugħ ħafna għadu fl-ewwel snin tal-20ijiet tiegħu. Huwa mistieden mimli entużjażmu għall-affarijiet marittimi, huwa mistieden li studja bis-serjetà u ħabb l-istorja ta' Malta ta' żmien il-Kavalliri, huwa mistieden ukoll li diġà għandu kariga huwa kuratur tal-Mużew Marittimu f'Malta. U li wara l-ewwel grad tiegħu fl-istudji tal-università diġà biex ngħid eksploda fit-tiftix ta' dak li kien jagħmilna. Jiena ġi kultant biex niċċajta ngħid l-isbaħ ħaġa li għandha Malta u li modi. U mingħajr ma nkun wis ċiniku. Naħseb li hemm biċċa verità kbira fiha di. L-modi huwa sabiħ wis ta' Malta u jagħmilna dak li aħna. Qed nitkellmu fuq Liam Gawċi, Liam Gawċi ġie hawnhekk fl-istudio b'entużjażmu kbir, jagħmlilna kuraġġ li nħarsu lejn dik il-ġenerazzjoni daqshekk ġdida diġà qed tinfirex u timtela bil-kuraġġ. Nirringrazzjaw lil dawk li resquhom u għalmuhom fl-Università ta' Malta, ħafna minnhom ikunu ma' din il-mejda wkoll, u ħajkellimkom għax di mattilkom ximma ħajkellimkom fuq suġġett li se jiftilkom l-abtit sew għaliex Liam Gawċi se jitkellem fil-viċin bħalmija t-teżi, l-ewwel teżi tiegħu wara kollox fuq il-menu fuq dak li kienu jiklu il-baħrin, il-baħara, il-kursara, l-impjegati tax-xwieli tal-ordni meta ibaħru. X'kienu jieklu dawn? Kif kienu jsostnu lilhom infushom? U jiena nafċert li qabel ma nibdew tajjeb li dawk li huma bħali konxi ħafna ta' x'jieklu, attenti ħafna ta' x'idaħħlu fis-sistema tal-ikel tagħna u x'inħallu barra u attenti biex nefitaw ix-xaħmijiet u attenti biex ma naħdux affarijiet li jagħmlulna d-deni jew affarijiet li qabdek alla ħisqat infezzjoni u ċikku kola, healthy living jgħidulu bl-Ingliż, daw se jiddarsu. Għaliex li kienu jieklu dawk in-nies dak iż-żmien kien l-aqwa għalihom l-aqwa. U dak iż-żmien kien meqjus bħala tal-ewwel klassi, l-aqwa. Imma fl-istess ħin imur kontra dak kollu li nemnu llum meta nitkellmu fuq in-nuritur, fuq l-ikel li nieklu u fuq kif nibqgħu b'saħħitna ħalli jekk jista' jkun il-kol ngħixu mit-sena. Mela, ejja nistaqgħu ma' Liam Gawċi u nifirħu li nsiru nafu x'ikel kienu jieklu. Liam jgħidilkom bis-serjetà li jaf eżatt x'kienu jieklu u tindunaw għaliex waqt l-intervista li tibda llum u tissok tal-ġimgħa d-dieħla. Kif semmejt fil-bidu tal-programm illum għandna pjaċir ukoll nistiednu mal-mikrofonu tagħna kursara fl-ibħra tagħna personaġġ li diġà jidher li daħal ġmielu kważi kważi ngħidu fl-ilma tal-kursara, sewwa għax anke tista' tindunaw għaliex. U t-tieni għaliex għadu żagħżugħ, għadu frisk wara li għadu kemm temm teżi proprju is-sena l-oħra, qegħdin nitkellmu f'Mejju 2008 mela qed nitkellmu għall-2007. U malli jiena ġejt inkuntatt miegħu, immedjatament xtaqt li naqsam magħkom dak it-tarif li jista' jgħidilna dwar x'kienu jieklu fuq il-galeri il-Kavalieri, il-Kursara, San Sitra, il-Matellotti, l-iktar baħrin biex ngħidu hekk ta' grad baxx li hemm u l-sira. Jiġifieri qegħdin nitkellmu il-magna li tħaddem lill-Kursara.
prattikament u ġvera ġdaw kienu huma. Qed nitkellmu fuq Liam Gawċi, Liam nista' qabel xejn nintroduċik inti s-soltu hawnhekk dawk kollha li jiġu mistiedna bħala esperti ikunu akbar minnek, ikollhom warajhom forsi snin għexieren ta' snin ta' tiftix riċerka u anki jgħalmu l-università jew x'imkien ieħor, eċetera, u anke forsi xi pubblikazzjoni jew tnejn ukoll jekk mhux iżjed. Inti tolqotni bħala żagħżugħ naħseb għadek fis-snin 20 tiegħek sew qed ngħid.
Fis-snin bikrin 20.
Bikrin 20 terġa' ġifieri għadek verament żagħżugħ mimli enerġija, imma sa dan it-tant ukoll nieħu gost nifraħlek għaliex inti l-kuratur tal-Mużew Marittimu. Mela diġà f'età daqshekk bikrija il-ħadd dak ix-xewqa tiegħek. Issa ħandhom il-binunet, kif ġiet din ix-xewqa lej studji fuq il-baħar, fuq il-kavalliri, ma marbut speċifikament ma l-baħar?
Ma il-baħar dejjem joġobni, noqgħod wit il-għajn, allora il-post ħdej il-baħar, post li kienu ukoll jieħdu xi kursara, jieħdu l-ilma minn hemmhekk, kelli il-nannu minnaħa kien kien fin-Navy Ingliża
soltu.
U naqnu minnaħ l-oħra kien jibni il-fregatini u d-dajs allura iktar u iktar il-baħar joġobni bil-fors. U dejjem kien qed toġobni u bil-fors jekk tkun tgħix Malta trid tkun smajt bil-kavalliri u dejjem bqajt nirriċerka fuqhom joġbuni ħin kollu naqra fuqhom. U bil-fors meta kont wasalt biex nagħmel id-digri tal-istorja l-università. Ed bil-fors rid nagħmel xi ħaġa fuq il-kavalliri.
Jiġifieri inti għamilt il-baċellera tal-istorja biex niftehmu, din hija t-teżi tiegħu allura nifhem. U minn qabel ma dħalt l-università kellek din inti semmejt li kellek ir-rabta mal-baħar għax in-nannu kien jaħdem fil-fregatini li ħor kien fin-Navy. Imma fis-suġġetti tiegħek tkun fis-sekondarja x'forsi qed jisimgħuna u naf li ma' numru ta' nies adulti li jieħduh bis-serjetà dal-programm jisimgħu anke studenti li nispiraw b'żgur li jaqbdu l-istorja fil-futur. Anke fil-livell sekundarju kont qed diġà timmarka l-istorja.
Hawnhekk jiena sekundarja kont mur sena Luigi u meta t-teacher tal-history dejjem insaqsija u rrid inkun naf iktar u tgħinni iktar biex infittex u dejjem kont dik kienet l-iktar lezzjoni li qalbi dejjem qed nistennija biex tiġi.
Ġifieri n-namra hemm kienet insomma, żgur ma kellekx dubju x'ta' tagħżel.
Dawk il-leġendi ta' pirati u kursara.
Eżatt.
Niftakar l-iktar affarijiet ukoll meta kont sajr nara l-film Manna Terol Flynn ta' Captain Blood u
dawk il-istatwila
Don Juan kollha hemmhekk.
Eżatt.
Dawk l-istess affarijiet.
Issa interessanti wkoll qed issemmi l-kursara minnu fih. U naf li inti anke kellek okkażjoni segwi xi programmi minn din is-sensi li hawn uħgos lillum inti qiegħed mistieden fiha. Nistgħu ngħidu li għal semmejt l-Errol Flynn, il-Karibien, il-Pirates of the Caribbean. Ħafna minnhom mibnijin jew fuq tal-Karibew, jew fuq fiction, stħajjil ma kienu jkunu veru xej, għall-avventura u l-kex tal-ċinema u vera wara kollox. Imma meta bdejt intibaħ li wara kollox Malta ma kellix biss dik il-faċċata tal-kavalliri jitqabdu biex ma jħallux il-Musulmani, jagħmluna Musulmani jew jaħdulna r-reliġjon, imma x'kien għaddej. Il-korso daqshekk kbir anki fuq bażi ekonomika kummerċjali. Meta ntbaħt hemmhekk?
Intbaħt xi nkont qed naqra lej fis-sekondarja qed naqra iktar fid-dettall u nibda nara l-kotba u ta' qogħda tirrealizza li jisma' aħna fin-nofs ta' dawn l-affarijiet aħna anzi wieħed mill-aħjar il-qudiem ta' situazzjoni ta' dak iż-żmien. Niftakar kont bdejt naqra Corsairs of Malta and Barbary ta' Peter Earle.
Ta' Peter Earle, tal-1967.
Xi ħaġa hekk. Kont naqra l-librerija għax qatt ma stajt insibu, tal-aħħar innexxieli nixtrih fuq l-internet.
L-Istati Uniti naħseb biex jiena hemmhekk sibtu.
U dak iktieb dini biex nibda nidħol fid-dettalji, mbagħad kont immur il-biblioteka nfittex u hekk. Mbagħad tidħol fiha dik il-biċċa tax-xogħol dejjem tfittex u tara. U tiġi kaptivat minn din l-istorja.
Naf li ħajruni nagħmel kuntatt miegħek fost oħrajn Dr. Timi Gambin u semmik il-Professur Karmel Kassar miegħi wkoll inti tafhom. It-teżi. Għażil teżi speċifika ħafna, tieħu gost li it-teżijiet isiru b'dan il-mod daqshekk iffukat hux vera. U inti qed titkellem fuq l-ikliet l-ikel
li qed jitt
fuq il-galeri fl-aħħar 100 sena tal-kavalliri. Kif ġejt indirizzat għalija? Xaħat web lek zgux jiftit
għalija immaġina? Jena bħala tutor kelli l-professor Malia Milanes tal fil-sezzjoni tal-history tal-università. U dejjem għeni u dejjem bada jispjega li għax dam ta' tmur nasa tkun għadek zaħira t-tezi tkun l-est li inti ħatamex ħagġa kbira. U meta tibda t-realizza aktar me għaddi żmien u illum stess ngħidha. Inti kull ma tkun qiegħed tmiss ix-xifer tagħhom biċċa tax-xogħol kemm tibda tara.
Tobrox naqra mill-wiċċ.
Tobrox naqra mill-wiċċ. U qal li isma' ikkonċentra fuq xi ħaġa, naqinqas vasta xi ħaġa. Jiena xtaqt nagħmel dejjem xtaqt nagħmel l-ikel.
Parir vera siewi.
Ħafna. Xtaqt nagħmel l-ikel. L-ikel jinteressani għax forsi tista' tiegħem ftit mill-istorja. It-tema fil-veru sens tal-kelma.
Litteralment.
Litteralment. Jekk taqbad il-perjodu kollu tal-kavallerija u Malta huwa vast u kien hemm tibdili kbar. Jekk imbagħad taqbad l-aħħar 100 sena l-iktar li għandha dokumenti tagħha, l-iktar li tista' issib bħala evidenza fid-dokumenti u stajt ukoll issib xi ħaġa fl-arkeoloġija hekk. Allura deċidejt li nagħmel dawk il-100 sena dejjem żamm ir-riedi. Ġiet
id-data mela, qegħdin nitkellmu tmiem is-seklu. 17 sux vera, sa' tmiem is-seklu
18. Eżatt, bdew jintużaw l-iskwadra tal-Faxelli minn Perellos. Meta bdiet l-iskwadra tal-Faxelli, il-galeri ma' Avolja kien hemm din l-iskwadra xorta baqgħu tuhom l-importanza. Jidher li kien hemm organizzazzjoni ħafna iktar fil-Faxelli fl-aħħar 100 sena.
Għaliex ħassew il-bżonn li jintroduċu daw il-Faxelli fil-fatt?
Kienet ilha ġejja mill-Gran Mastru l-Askaris. Li dawn il-faxelli ħafna mill-potenti, l-kbar, superpotenti, ngħidu l-hom hekk bħal Franza qed jużaw il-ships of the line. Specifikament għax tista' tużhom anka fix-xitwa, għax il-galeri billi kienu baxxi, inti ħabba l-maltemp ħajdħol l-ilma fil-ġewwa għandek il-problem.
Ir-riskju jikber.
Ir-riskju jikber u l-galera tista' tgħid li kienet ilha tintuża bħala galera minn żmien il-Feniċi. Di qatt ftit inbidlet, allura il-galeri di tiġi ftit outdated. U kien hemm ukoll waħda mill-ikbar daqqiet tal-martell fuq il-musmar kienet li ċertu Spinola, il-kavallir Spinola kien jgħat bil-kapitana barra minn sqallija kien jgħat waqt taqbida inqasmet il-galera tiegħu kienet ikkomplikata li x'inqasmet. Allura kienet traċedja kbira ntilfu ħafna Maltin.
Talmu minn l-esperjenza.
U talmu minna li hemm bżonn li jibdew javvanzaw ukoll fit-teknoloġija tal-baħar. Huma kienu dejjem fuq quddiem tat-teknoloġija u ddeċidew li jużaw il-faxelli. Waqt li qegħdin ngħidu hekk ukoll iridu ngħidu lill-galeri ma kinux ħsiena totalment. Anzi kienu wieħed mill-aħjar fil-Mediterran. Infatti meta l-Franċiżi li kienu diġà għandna superpotenza ta' dak iż-żmien, immudellaw l-iskwadra tal-galeri fuq dik ta' Malta. Ridu jieħdu eżattament bħal ta' Malta ridu jagħmluhom fil-fatt. Għadna kif ukoll il-Mużew Marittimu għandna kollezzjoni kbira ta' kollezzjoni ta' eżattament ftit iktar inqas minn 10 ta' kanuni tal-bronz li kienu jintużaw fuq il-galeri. Ħafna daw il-kanuni li kienu qegħdin.
Il-birgu da.
Il-birgu qegħdin. U kellna viżita minn l-kuratriċi tal-Mużew dal-Arme ta' Franza u meta ddit analizza l-kanuni li għandna ddit tispjegana li huma importantissimi. Għax irridu nkunu ċerti li fuq il-galeri Maltin qatt ma ntużaw kanuni tal-azzar, kienu kanuni tal-bronz li kienu ħafna aħjar minn dawk tal-azzar iktar b'saħħithom jifilħu għal aktar strapazz. U kienet impressjonata bil-varjetà li għandna u kemm huma tajbin u d-dettalji li huma u kemm huma sbieħ ħafna mill-iskultura ta' dawn il-kanuni fil-fatt huma. Bellezza ħafna.
Teżor ieħor li għandna Malta.
Teżor ieħor li għandna Malta, eżempju. Għanna kanun li huwa uniku żgur li fuq u hemm xbija ta' Santa Barbara li kienet il-protettriċi tal-bombardiera. Fl-ebda pajjiż fid-dinja sa' din hija waħda mill-esperti din il-kuratriċi tal-kanuni fid-dinja. U meta rad dan din xbija ta' Santa Barbara fuq il-kanun baqgħet iċċassata qatt ma rax xi ħaġa hekk għax Santa Barbara kienet il-protettriċi tal-bombardiera. Għala kienet il-protettriċi hija raġuni. Din kienet martri u s-sira kien qatala raqsa fax kienet saret kattolka mis-sira kien pagan meta qatala raqsa laqtitu sajjetta u qatlitu u l-ħosta sajjetta tfakkarna fil-ħosta l-kanuni Għalek nejdu.
U fil-fatta għada Santa Barbara, l-għadini u laqqas Sara fil-sajjetti.
Eżatt. U għem kienem din iġbija, kienem din il-bombardira kolla kienu parti minn fratellanza ta' Santa Barbara, minn il-knisja tagħhom il-belt. E kienet xi ħaġa interessanti wkoll.
Kursara fl-Pratana, illum iż-żagħżugħ studjuż riċerkatur li hemm Gawċi e għad jagħtina titwila mill-viċin ħafna tal-mejda li kienet tagħmel l-ikla ta' kuljum, l-ikel ta' kuljum, dawk kienu jiklu ħafna fil-ħodu nofsinhar fil-aġija. Ta' żmien il-kursara li aħna tonqbu tant inħarsu lihom, speċjalment dawk tal-epoka tal-kavalliri. Komplu isimgħu Kursara fl-Pratana.
Niġi l-ura lejn it-teżi, u allura niġi l-ura lejn il-kursara. Mela, il-kavalleri għandhom flotta, dil-flotta qed timbena ħafna drabi għaw Malta stess, għalkemm daw jaqbdu ħafna b'ċejjex tal-baħar oħra u jdaħluhom fil-flotta tagħhom, qed nimmjaġinaw x'għidha fi żmien il-kursara. U partijiet minnhom, xi wħud minnhom jintużaw regolarment anke mill-kursara li joħorġu f'dal karwani jifittxu u jaqbdu l-għadu jieħdu lu kull mandu s-sira u mumħażen. Meta tħares lej hekk. Inti qed tiftakar ġieli semmejna figuri għaw ta' 10% minn dawk impjegati. Ġieli semmejna 10,000 jaħdmu mal-baħar. Daw ma' figuri kbar meta l-popolazzjoni ma kienx kbira daqshekk. Inti dimta tgħid mamma mia mela kulħadd kellu x'jaqsam ma' din l-industrija qishu fit-turizmu llum. Issa meta tara daw kollha ara x'magna ta' nies għandek mill-inqas livell ta' Matellot ta' baħri l-inqas livell. Sa l-iktar uffiċjaloli u anki mbagħad uffiċjali fil-gvern li qed jaħdosi bil-liċenzji, li qed jaraw it-tribunali, ħaġa oħra. Biex ma noddux ukoll l-inkwiżitur bl-aspett tiegħu reliġjuż tal-parti l-oħra tal-istorja tal-kursara, meta jiġi lura, meta forsi kien għalep il-reliġjoni jiġi lura.
Kodba ġab
u kemm se jiġi mnut jew jiċħat il-reliġjon li huwa ċaħat u nibgħu sejrin hekk. Mela, qed titkellem fuq ħafna nies. U inti l-qatt il-musmar vera fuq rasu meta għadx kienu jieklu. Daw bil-fors kienu jieklu kull jum biex iqumu għax-xogħol. Sawa, x'kieku kellek tajt li immorru ma' baħri llum bil-kamera ħanitilgħu fuq il-galerja u l-vaxxell u naraw kif qatt tal-ġurnata da. X'kienet id-dieta tiegħu tal-ġurnata?
Jekk inti baħri normali, Malti qed taħdem fuq galera, li kelli kont ħadd ikol kien tajf ħafna. Bħala Mem nebda referenza fil-dokumenti għal xi baħri, kavallir jew anke skjaf li miet minn
bil-ġuħ.
Mal-nutrazzjoni. Ġiri, m'għandna l-ebda referenza għal.
Anoreksja xejja.
Xejn, żgur. Anzi, kienu jieklu ħafna, speċjalment il-kavalliri kienu jieklu esaġerati. Ma naqilbu għal Maltin għal dak il-baħri.
Mela baħr li kien Borbla jew l-isla jew
il-baħna da il-reġistra. Madwar Malta kolla kienu li jider mill-studji li jadin namlu għal jider li ħafna l-baħri net jieġu minn madwar Malta kolla.
Inganġaw minn kullum kien.
Għem referenzi li jadin jieġu baħrin. Speċjalment minn għawdex minn għajnsilem. U għadna sal-lum li ħafna minn nies ikunu minn għajnsilem. L-awċin fal-kaftan tal-għodu ċen ikunu minn għajnsilem. Għada mek dik
id-dik. Interessanti.
Imma dawn il-baħrin qed jiġu alright minn madwar il-port ħajġu ħafna iktar għax qegħdin ġeneralment tkunu minn barra l-port jiġu qogħdu ħdejn il-port ħalli jkunu iktar
ġina
għal xogħol tagħhom. Qegħdin fuq il-baħar, meta inti qiegħed fuq il-baħar, jekk inti qiegħed baħħar, ikun hemm ħafna ħin x'toqtol.
Bil-fors, għax Għallur, tamme
xoħlok imma jistenna r-riħ.
Forsi jitfaċċa
xie jitfaċċa l-ladu. Allura ħafna, sirna nafu li kienu jfejfu ħafna, jilabu ħafna u jieklu. Biex tifraf għara li kell sintendi għal 7 metru fuq din il-galera kienet biċċa xoħl
għal. Għal dak punt importanti, fuq galera armata sew, għandek 7 metru.
7 metru, u l-kapitana 900.
Bej art, ċoħe sema u il-ma da, memx laħt, tlaqt mill-laħt.
7 metru fuq 150 fit. Tuwal, ġifiri. Kienet
biċċa. Is-so aircraft carrier tal-lum.
Kważi.
Għazi għetta jitaw. مش الاستس نومري ما في البروبورسيون
انا كمان فيجينيا انا لك تان كانوا يكونوا كبار اللي كان كلهم بروبلم متى كانوا يكونوا الارسنال تاع البرغو باش يهرجوا باش يدوروا كانوا يوصلوا ليحطوا من البرغو يحطوا ماليسلا تان كان كانوا طوال داني يعطف البحر الشياتي يأكل عفاريت الميلها حفنا
دي فلوك الفريج
فلوك الفريج
لها من ملح
لها من ملح
تدام اتنقدت
اتنفما تدام يكون في الكاتا حفنا تدام
نتكلم كميني ناسا عندك رجو
التدام الفتاتا سقول لي فتاتا
الانجليزي جابوها
فتاتا استوريا اخرى ليها التدام مهم لبدا رفرنسا في الدوكومنت اللي هنا كونسلتايت مهمش تدام ما يديرش لي انت تدام
من الدنيا الجديدة بروبابلي
التدام جاي من الدنيا الجديدة ام شي تيوري فحال السا من سفانيا من الكتالاني للتدام كين ينصف جو سفانيا قبل ما صابوا الامريكا تدخل في القسطرانية
ملها مر لورا اللهم اللهم سقول كين يجي الملح ومرفوخ ما متى نايدو لهم شكينو يأكلوا لهم
السا لهم كين يقولوا كين يدو تالتة صفر السات li kien partijiet tar-ras tal-ħanżir li kienu jitafġu jitfalhom il-melħ u l-herbs u l-melħu jiġi preservat ħwawar.
U bad jissajjar nimmaġina
jiklu ħnejti fuq salami. Ija.
It-tipu eħe pazzalzett.
Pazzalzett tal-Malti. Kien ikollok il-laħam frisk ukoll. Ma kienux jiklu ħafna l-Maltin, il-laħam frisk kien ikun għal.
Kienu jieħdu porku.
Huma montun, għax huma kien ikollok l-annimali ħajjin fuq il-galera ħalli inti tista' tiekol laħam frisk. Laħam ma tantx kienu jkun għal-kavalliri, imma jekk inti eżempju kien jgħidu l-ġoja, jekk rajt il-vapur tal-għadu l-ewwel, jew bist l-ewwel wieħed fuq il-vapur, ħajtuk ħatiħu premju. U koll kien hemm jeta kien jinqatel l-annimal ikun hemm xi partijiet tal-annimal f'ħassieq jew l-għajnejn speskament l-għajnejn kienu jtuhom lill-prijuri li kienu jkunu tfal li kienu qegħdin jitgħallmu fuq il-galera.
Il-cabin boys.
Minn 8 snin ridu jkunu qegħdin fuq il-galera u daw kienu jtuhom l-għajnejn.
U x'kienu jagħmlu tal-annimal? Kif kienu jiklulhom?
Jew issa jgħidu.
Tisma' ħabiss illum tkexkeżni
fiha. L-Italja għadhom jittieklu meta tfittxhom fil-gastronomija rurali. Jittieklu kien jew mas-soqfa, jallhom mas-soqfa u hekk huma. So fostu ma tagħmel għadna qatt ma doqthom jiena.
Forsi ngħidlek ma tgħux tidejja li qed jarak dawn.
Le, le, le. Kienu jaħsbu li kien qed tajba tfal u kienu jitu wieqfu.
Għall-moħħ forsi.
Affarijiet ta' dak iż-żmien. Aħna rridu nanalizzaw ħaġa li huma għalihom li s-sħana kienet tajba l-ġisem. Il-ġisem jgħix bis-sħana.
Bit-temperatura.
Bit-temperatura. Infatti, biċċa żgħira oħra xi ħaġa ta' xorb qabel kumbattiment għandna referenza. Interessanti li qed jieħdu r-rum bil-porfli.
Bil-porfli.
Bil-porfli, għax huma din jagħmlu li daħja waqt ġobjom.
Isu l-fire drink tal-skiers.
Il-fuel għalihom biex ikunu iktar taqattana jkalġ li
qed
jieħdu
demmek kollu.
Bil-porfli. Żgur ma kienx tajjeb ħafna salfejts u affarijiet.
Ara jekk jorqtu b'xi bomba żgħira kif jisplodi dan bil-porfli ġo.
Kollu l-porfli ġo fih.
Jiġi suicide bomb.
Hija xi ħaġa interessanti ħafna.
Ħafna ħafna. Biex ma nittilfux il-linja tal-linja. Il-fatra jew li klata fil-ħodu, l-breakfast.
Il-breakfast.
Kien qum dal-baħri wara li xeba jixrob forsi l-polvri mar-rum. U fil-ħodu da qed jittewweb qabel ma jixxabbad u jiddendel u jibda jara x'ġej il-ġurnata x'se jiekol.
Xifti tzalzett forsi xi omlet
bil-xibajda
xibajda mmoqlija jew ħafta. Issa ġeneralment fil-ħodu imma tafola kalda. Kemm jista' jkun affarijiet ta' malaj biex tiekol. Tinsix ukoll jekk inti tkun qiegħed fuq il-baħar u jkun il-maltemp ma tantx ħajkollok ħabtit li toqgħod tiekol. Speċjalment fil-ħodu. Fil-ħodu għadhekk kif dejt jiġifieri u ħafna il-ħobs il-gallett li jkun.
Il-galletti tagħna nimmaġina ma xi ħaġa raffa iktar.
Iktar narhom meta il-ftira na iktar dak il-kobor na iktar baxxa imsajra darbtejn biex tkun iktar jibsa ma ddowwiċ iddum ħafna iktar. Kienet jus ħafna importanti ħafna il-
bħal dal-ħobs Grek li ġieli nixtru
imma ħafna iktar jibes.
Imsajjar darbtejn ġisu galletta.
Ija, li jibes ħafna. Ma kienx ikun jibes daqs ta' nejvi zoħra, specifikament il-nejvi Ingliża Tant kien kien ikun jilbes dan li kien jgħidu l-chips biscuit li ġi li kien jgħamlu l-bottuni minnu. Tant kien kien ikun jilbes u ta' Malta.
Jow jgħamlu b'snien.
Ija, nafu li ma kienx daqshekk. Bes anzi kien tajjeb fil-fatt darba kienu taw il-kontratti l-irħula u bdew jaraw li mhux qed jiġi tajjeb mhux qed isajruhom il-fran tagħhom il-belt u ma konflux jagħmluha. Reġgħu bdew jagħmluhom huma il-belt.
U x'kien ixrob fil-għodu dal-baħar mela qed ikoll il-galletti, qed ikoll il-tzalzett.
Ilma.
Nej u froġa. U mbagħad x'ixrob.
Ilma u
ilma li kien ikun merfuħ maħżen fil-galera?
Fil-galera kien ikunu
f'tankijiet kbar.
F'tankijiet tal-injam fil-
Traminġani,
immaġina. Traminġani. Għandna eżempju minnhom il-Mużew Marittimu ta' Traminġani li kienu jintużaw mill-iskjafi imma. Li kien partikolari għalihom daw kien ikunu iktar mafġin biex huma joqogħdu taħt il-bank tagħhom ma joqogħdux jinqelbu minnaħa l-oħra.
Sewa, biex fi żgur, hija żgur.
Xi inbit.
Anke fil-għodu.
Hija l-inbit kienu.
Kafe
fil-axija.
Kien
jieħu
fil-axija. Kavalieri kien jużaf l-isplar zgur.
L-aħħar ħaġa li kien jagħmel il-kok, riet li jagħmel il-kokkotina lill-iskjavi. Lill-iskjavi kienu jitu
il-kok. Kokkotina, iċ-ċokolata.
Iċ-ċokolata. Ċokolata kienet popolari ħafna Malta, ħafna. Infatti għandna referenzi tal-ewwel ħanut ġo Pariġi li fetaħ tal-kafe u tal-ċokolata. Ħatmu għet imur, l-unika nis li għet imur ruma t-toro kull Maltin. Di semmija Brodel. Ja, interessanti ħafna.
ħafna. U għedin semmu probabli
s-seklu 17. S-seklu 17, fil-bidu ta' s-seklu 17. Iġifiri.
Roset, dinja u koll interessanti, sejba uħra ta' Malta.
Ija, interessanti ħafna.
Ekku.
Fil-axija tiet jgħamlu hot chocolate, naqlbu
neġġaw l ġurnata qed ixorbu l-imbit fil-għodu daw.
Il-kavallieri kien jieħdu xi litru mbit kull wieħed. Ħafna mbit. Kienu jħaltuh ma l-ilma l-imbit. Il-kavallieri Ġermaniżi biss kienu jieħdu l-imbit
dritt
straight. U fil-fatt kienu jqishom bħala Vulgari għax qed jieħdu l-imbit straight.
L-oħrajn probabbli biex ma jiskrux ukoll.
Ija, titħalt ma l-ilma, ma jkunx daqshekk b'saħħtu.
U daw kienu xobu dal-imbit, per eżempju, litru anka fil-ħodu, per eżempju, kavallieri.
Għal-ġurnata sieħ ħajti.
Għal-ġurnata jtih litru, r-razzjon tiegħu.
R-razzjon tiegħu.
Sew.
Li huwa ħafna litru.
Xkur, għandek litru fi xkun imbit kuljum.
Ftit iktar mhux xkun imbit. Tal-lum.
Milli naraw illum.
Milli naraw illum.
75. Issa semmejna fil-ħodu, f'nofsinhar daw jieqfu naħseb biex jeġgħu jieklu. Immaġina kull erba' sija.
Ħanejdlek, l-iktar ħaġa importanti kienet l-ikla ta' flaxija li ħad tkun sħuna, li ħad tkun preparata u li ħaddu mis-sajjara. Inti li kelli qed itik tistiriet tgawdih matul il-ġurnata kollha, kif qed ngħidlek.
Sewwa ġifieri da qegħdin nitkellmu aħna. Għandhom porzjonijiet għall-ġurnata.
U jistgħu jieklu
x'. Wieħed jista' jista'.
Id-dokumenti ma jtunix id-dettalji kollha. Ta' meta qed jittikol. Milli jidher li dawn inti jekk ħajqaflek kulħadd fuq il-baħar jiekol, ħajkollok problema.
Allura mhux break wieħed.
Mhux break wieħed.
Timxi u taħdem, tiekol u taħdem, kif nagħmlu aħna
nsemma. Eżatt, ħafna minnek
ġurnata. U
ma tinsiex daw ħafna ħinijiet li ħajkollok ħadd jieqaf. U
tistenna
li jaqleb ir-rieħ jew waqaf ir-rieħ qed jaqtfu l-iskjavi, inti waqaf tamx għalfejn bżonn tiegħek qed tiekol. Da qegħdin nitkellmu dwar ikelli qed titikel waqt li qiegħed issalva għax fil-port. Jista' jkun li kien jinbidel li kien.
U anke forsi ma tibqax fuq il-galera fil-port ma jkollok.
Fil-port ikollok ċans li tista' tella dik nistgħu nitkellmu fuq aktar tarta x'għandna l-evidenza tal-arkeoloġija fiha dik.
Sabiħa. Issa ejja ħan nagħlqu din il-paġna ta' min x'qed jittikel fuq il-galera jew fuq il-vaxxell.
Fil-għaxija
Fil-għaxija pereżempju x'kienu jieklu bata x'hekk ituhom dak il-porzjoni kollha matul il-ġurnata, fil-għaxija qed nassumi li jieklu aħjar daw.
Fil-għaxija jieklu aħjar għandek il-minestra żgur li kienet tkun
minestra
sħuna tajba ħafna fiha ħafna fażola, kull tip ta' fażola. Il-piżelli l-ħodor li nafu l-lum, il-fażola it-twila, ħafna tipi ta' fażola, ġifiri, xi erba' tipi ta' fażola, mollin, da' kollox ikun imnixxef.
Kien jagħmlu xi naqa' bigilla bil-fuq, nimmaġina jew qatt ma sibni.
Il-ful tal-bigilla, il-ful ta' ġerba ma sibx li nniżel ful ta' ġerba. Imma l-minestra kienet popolari ħafna, tajba ħafna xi biċċa tal-laħam fiha. Ġiri inti qed tiekol din il-minestra sħuna, ma għandek il-galletti, għandek xi tzalzett fiha, tinsiex ukoll imma kien ikun hemm ġranet lil-laħam ma jiswix.
Għal-ġimma, per
il-ġimma kienet maqsuma ġranet differenti. Meta ma jiswix il-laħam, qed ikol il-ħut. Fil-għaxija tista' tikol il-bakkaljaw, tista' tikol ukoll xi ħaġa li jgħidu l-bottarga. Din hija popolari ħafna għadha sqallija. Infatti marża miegħi sa 15 ilu konti għad hemmhekk u tgħix kan ħadd gost nixtri l-bottarga li naf fiċċert ħafna mill-istors tal-kavalli kien jinġib minn hawnhekk minn marża miegħi. Daw l-istors għadhom hemmhekk, għadhom jużaw l-istess sistemi li kien jużaw mitej sena ilu. Dil-bottarga hija l-kavjar tat-ton, il-bajt tat-ton. Meta dak kienu kien hemm it-tonnara. Qabdu t-ton, il-bajt tiegħu inixfuh mal-melħ, jagħmluh forom ta' talzet u meta ma jiswix il-laħam tieklu bħala salami. Flok is-salami, flok it-talzet li semmejna. Aktar kieni tieħu dan il-bottarga. Mielħa ħafna, għandha toma viċin tal-inċofa.
Tagħmilek ħafna ħaġġ ovvjament.
Ta' tik laċċ u m'għandha toma tajba ħafna. Tista' wkoll tikol għallum modern il-modern jiekluha bl-ispagetti. Hemm referenzi li l-kavalli li qed jikluha bil-vermicelli. Isa tarja naqa' żgħira, kienu l-ewwel taqli t-tom fl-olive oil bil-biftit forsi tursini jew xi ħaġa, taqlihom, titfa' l-vermicelli magħha bl-olive oil u dan it-tom u mbagħad tħokk din il-bottarga litteralment isa ġobon tal-ħakk. U għandek platt aġin tajjeb ħafna ikla tajjeb u kienet tintogħob ħafna.
Li għattajdinna li għam zgur li daw ma kienux jġildu fuq stonku vojt.
Le, ma kienux għat jġildu fuq stonku vojt.
Issa xkien li skop li għara, li tuwom dalikel tant tajjeb, kienx għat jiswila l-flus.
Għat jiswila l-flus. L-sejt
tal-galera jow li kavalleri jow minn għedim meċi, għat jiswilu l-flus.
Għat jiswilu ħafna.
Bil-forsi għat jinvesti fxaħat.
Imma għat jiswilu ħagġa li għannu ma liktar nis u f-saxħetom li kien ikun hemmhekk. Ħafna. Aħna Malta qatt ma ntużat is-sistema ta' press ganging. In-nies volontarjament qed imorru fuq il-galer biex jaħdmu, mal-ordini biex jaħdmu, qed japplika, litterament qed
jaħdmu.
Għax irritu, għax il-kondizjoni
li l-iskjavi u l-kriminali.
L-iskjavi u l-bonafolji, inti qiegħed hemmhekk għax trid inti. Għax għandek ikla tajba u ikel ħafna minn dan l-ikel ma kienx qed jinstaqsu mhux ħassibu faċilment.
Malta,
ma kienx ikun daqshekk tajjeb ħafna u inti għandek ikel dejjem ġej kuljum għalik, qed tkun iktar b'saħħtek, inti fej torqod, inti
għandek
infjek tajjeb, jekk inti għandek flat tajjeb ħadd ġilet ukoll aħjar, qatt mhu ħadd gerger, qatt mhu ħadd irvella kontra l-kavalliri tiegħek.
Qed tinvesti fis-saħħa tiegħek.
Qed tinvesti fis-saħħa, saħħa fiżika u psikoloġika.
Dak il-diskors interessantissimu ta' Liam Gawċi li huwa l-kuratur tal-Mużew Marittimu il-Birgu, aħna ħaniqfu għaw. Ħanaslu biex ngħidu hekk fl-ewwel parti. Tieni parti nissuktawha l-ġimgħa d-dieħla u naf ċert li minn minnkom qed jieħu nota jista' jkollu anke xi riċetta forsi ta' xi ried jis-sogra jiekol minn dak l-ikel bnin imma ikel li m'għandu l-ebda qis. Għaliex huwa abbundanti u li fl-istess waqt ma joqgħod jagħtikas x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin u x'jagħmilek hekk u ma jagħmilek x'hekk ma kienx hawn rapporti mediċi jew tal-ikel iżjed kien li sostnik li ma kif jgħid il-Malti wara kollox sewwa dak kollu li jidħol fil-ħalq tagħna huwa tajjeb għaliex probabbli mhux se joqtlok imma se jagħmlek iktar b'saħħtek. Hekk kienu jaħsbuha u mill-jidher. Kellu filosofija interessanti fi żminijiet. Sakemm reġgħu ta' ġimgħa d-dieħla minn ħati ħaġa xwira b'semmekom. Stop!